naannoo kibba magaalaa diidnaa kutanii gara ammaarroo deemaa kanneen turan konkolaataa fe'umsaa irratti dhukaasa banameen namoonni sadii yoo ajjeefaman afur akka hamaatti madaaniiru jechuudhaan haleellaa sanarraan kanneen oolan aangawoonni naannoo VOA ibsaniiru. Haleellaan sun kan keessatti raawwatame godina Gujii dhiyaatti bulchiinsi aanaa galaanaa gamasaan haleellaa sana kan raawwatu abaa'oo shanee kanneen ittiin jedhan garee riphee lolaa ta'uu ibsee gareen kun haleellaa bal'aa raawwataa jiruun gandeen aanaa sanaa to'achuusaa ibsee deeggarsa naannoof kan federaalaa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos bafaqaadu dhiyeessa.
Haleellaan kun kan raawwate magaala naannoo sabaa fi sablammii uummattoota kibbaa keessatti kan argamtu diillaarraa ka'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti kan argamtu gara aanaa addaa ammaarrootti imalaa kan turanii konkolaattota fe'isaa shan irratti akka ta'eedha kan beekame. Konkolaattota shanan keessaa isa jalqabaa akka oofaa turan kan dubbatanii obbo Wagana Shannaa fi ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin akkana jedhan.
Adiillaa akkamitti wada amaaroo jedhamu nabar yoonni jaalalaa tuqaafi darasabbinu taasofsuu takkasabbinu.
Diillaadhaa kaanee ittuu ammaarroo deemaa jirruuti kan haleellaan nurratti raawwate dhukaasatti nurratti baname konkolaataa isa gidduu jiru keessa shufeericha yemmuu inni gara bosonaatti baqatu faana bu'anii ajjeesan nuusi karakaraa baqannee iddoo jalaa baane kan jiranii obbo Shannaafiin balaa kanaanis qabeenyi saamamuu isaatii fi namootan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru.
ከአንዱም መኪና የተገኘ ንብረት የለም። ሁሉም ተዘርፏል። መኪኖችን በጥይት
የተመቱ ቀበኛ ነፍ እንጅሩ ሁሉ ሁለተሜራ ኮንኩላቶን ኮዳን ሳንጨጨበ ይራ ረሳሳን ኡረመኒሩ ነሞተ ሰዲሙ ጀላጀሰን ነሞኒ ሰዲሙ ረሳሳን መዳኔ ሆስፒታል ጅሩ
diillaarraa ka'ee aanaa adda ammaarroo magaala keenyitti naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa qaxxaamuree karaan deemu haleellaa hidhattootaan raawwatamuun kan ka'e erga cufamee waggaa shan ta'us filannoon biraa waan hin jirreef akka karaa kanarra deddeebi'uudhaaf dirqaman Wagana Shannaa fi Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan Sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyooti kan haasofsiise aanaa ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan ta'an obbo Sillaasee Shiloo haleellaa shufeerota irratti raawwate kanaan namoonni sadii yemmuu du'an afur madaa'uu isaanii akka odeeffannoo qaban ibsaniiru. Naannoo sanarratti kanaan duras akka haleellaan raawwachaa ture akkana jechuudhaan itti dabalanii dubbataniiru.
በረጅም ጊዜ እነዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ። ያው የቆየ የግጭት አዝማሚያዎች አሉ በቀጠናው ላይ። ከዚህ ግን ያው
በየሮ ኤራ ዳብረኮ ወነከናው መማቱራል ሀል ወሊት ቡይንሳቡ ቡሌቱ ናኖ ከነከሰ ጅራ ከናንድሮስ ኮንኮላታ ሁሉቡ ነማረሚ ጣንገይ ጅራ አመስ ቢፈዋል ፈካታ ዳሚ ጣገይስሰን
erga jedhanii booda daandii irratti qofa ittuu hin ta'in ganda keessattis loonsaamuun tikseetota ajjeesuun yeroo dheeraadhaafi waan raawwachaa ture ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi daanga naannolee lamaa irratti waan raawwatuu fi naannoo tokko irraa gara naannoo tokkootti ce'anii tarkaanfii fudhachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii yoo humni federaalaa gidduu gale malee humna aanaatiin waan hiikamuu danda'u akka hin taane himan obbo Sillaasee Shaaloo. Guddina Gujii lixaatti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa galaanaa fi itti aanaa mana maree aanaa galaanaa kan ta'an obbo Ayyalee Ga'aa haleellaa sana kan raawwate garee maqaa abaa'ootiin qabsaa'u isa shanee jedhamuudha jedhu.
በአባሆ ስም የምታገል ሻኔ የምባል ቡድን ነው። መሀል ገብቶ ጥቃት ነ
ገሬ ሻኔ እየደመኑ ወሬን መቃ አባኦቲን ዞቹ አንቱ ሀሌላ ከነራወት ጉጂ ፊ አማሮ ግዱቲ ከራወተነ ቶርባን ደርቤ ጀልቀቤ ጉጂ ፊ አማሮ ወልቲ ቡሱዳፊ ኦሎላጌ ጌሳ ግዱ ሴነኒ ኦጀቻ ቱራን ጀራን ገንዶተን አና ገላና ኬሰ ጅራን ሁንዳ ዋንቀበተኒ ጅራኑ ሁነ አናቲኒ ዋንቶ አቹን እንደንደ አምኔፊ ገርጋሰራያ ኢትሰ biyyaa gaafatanii eeggachaa akka jiranii itti dabaluudhaanis himaniiru obbo Ayyalaan. Dhimma kanarratti gabaasaan Sagalee Ameerikaa deebii dhaaba siyaasaa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan argachuudhaaf yaaliin taasisee akka hin milkoofne kan ibse Yoonaataan Zabdiyoos idilee addunyaatti dubbii himaa dhaabbatichaa kan ta'an Odaa Tarbii fuula tuwiitarii isaanii irratti yaada barreessaniin godina Gujiitti kan uummata irratti haleellaa raawwachaa jiru humna mootummaati jechuu isaanii gabaaseera.